Klausies veselības ziņas kopā ar daktara Mauriņa Vēnu kliniku.
Sveicināti veselības ziņās. Veselība ir svarīgākais jebkurā vecumā, taču, lai tā būtu stipra, par veselību jārūpējas saulēcīgi, nevis tikai tad, kad sākušās kādas problēmas. Kas ir svarīgākais, kam jāpievērš uzmanība 20, 30, 40, 50 un 60 gados, lai labi justos? Nu, piemēram, 20 gadu vecumā ķermenis ir jauns, spēka pilns, vielmaiņa aktīva, organisms ātri atjaunojas, taču šajā vecumā cilvēki parasti vēlas daudz ko paspēt. Apvienot mācības, darbu, attiecības, izklaidi, lai visu pagūtu bieži tiek upurēts miegs. Un farmaceiti uzsver, ka arī jaunībā nevajadzētu censties iegūt vairāk laika, atņemot to miegam. Regulārs miega trūkums var atstāt nopietnas sekas uz veselību, radīt atmiņas traucējumus, gara stāvokļa svārstības, nespēju koncentrēties, enerģijas trūkumu, nepietiekams naktsmiers var apgrūtināt svarīgu lēmumu pieņemšanu un arī samazināt reakciju. Rezultātā arī novājinās imunitāte un palielinās dažādu saslimšanu riski. Jauniem cilvēkiem ikdienas steigā nevajadzētu aizmirst par sabalansētu un pilnvērtīgu uzturu, pietiekamu šķidrumu uzņemšanu un fiziskajām aktivitātēm svaigā gaisā. Un, protams, izplatīta problēma jaunu cilvēku vidu ir pārlieku aktīva sauļošanās kā saulē, tā arī solārijā. Tās bija veselības ziņas studijā Dace Blūma.
Tās bija veselības ziņas sadarbībā ar daktera Mauriņa Vēnu kliniku.
Daktera Laila Atiķe iesaka, dodies arī tu pie vēnu ārsta, jo februāris ir mediķu mēnesis daktera Mauriņa klīnikā. Kāju vēnu diagnostikai un konsultācijai 20% atlaide, gan Rīgas klīnikās, gan izbraukuma pieņemšanās visā Latvijā. Zvani, lai pierakstītos 67 37 47 47. Februārī mediķiem atlaide kāju vēnu lāzera operācijām. Ieskaties www.venucentrs.lv.